Protoprograma.
Than the feeble strength of one, but the union makes us strong.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong.
It is we who plow the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
Taken untold millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
Θα πάω κάπως ανάποδα τώρα, ξεκινώντας από το τέλος, το οποίο θα το ακούσετε στο τέλος. Όλες οι γραμμές μας στραβωθήκαν και αποτύχαν. Ευτυχώς το νιώθω απόλυτα, καθώς από το πίσω κάθισμα κοιτώ τα ίδια μέρη, τρυφερά με τα φανάρια μου κλειστά. Άδεια χωριουδάκια και ασυνάρτητη επαρχία, κάθε τι μισοχωμένο μες στη γη, όπως το κοφάλαλο αδερφάκι τώρα λάμπει με το φως που βγάζει ο κόσμος ο μουγκός. Και παρακάτω, μέσα από τη ζέστα του σφαγείου και με στεφάνια δροσερά, φανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά και το πλημμένο σώμα πίσω από τα λουλούδια θα ενωθεί σαν ζαλιστούμε από τον χωρόν μας το κρασί. Σε παραλίες σκουπιδοτόπων με κασετόφωνα κι εγώ μια πολιτεία σωριασμένη έχω σκοπό. Όλα είναι τόσο τρομαγμένα, μα τα αγαπάω ο φτωχός, δώσ' μου τα λόγια επιτέλους να μην είμαι μοναχός. Στίχη από την Πρωτομαγιά του Διονύση Σαββόπουλου που θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Απομόνωσα τα λόγια για να συμπληρώσουν το περίφημο τραγούδι του Πιτ Σίγκερ που ακούσαμε τώρα, που πρωτόγραψε για την Πρωτομαγιά στην Αμερική και έχει τίτλο «Solidarity Forever», «Αλληλεγγύη για πάντα». Τώρα η λέξη «αλληλεγγύη» από μόνη της είναι δυσκολοερμήνευτη, Κανονικά πρέπει να είναι πολύ απλή, αλληλεγγύη, ξέρουμε τι σημαίνει. Αλλά ο καθένας όπως την εκφράζει, νομίζω έχει κατά νου διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, Solidarity Forever από τον Peter Seeger, που ποπό θα βγάζει σπηριά ο Τραμπ ακούγοντας σήμερα το τραγούδι του ξεσηκωμού των εργατών της Αμερικής πρωτομαγιά στο Σικάγο. Τρελός ξετρελός όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς ότι όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά και είναι κοντά σε μια συμφωνία, την έχει υπογράψει νομίζω κιόλας, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και μάλιστα με όρους που θα ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Αν μπορεί να υπάρξει αυτό, δεδομένου ότι και τούτο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, αφού η Ουκρανία υπέστη μια απροκάλυπτη εισβολή από έναν πανίσχυρο γείτονα, ο οποίος κατέλαβε εδάφη και πλέον θα τα προσαρτήσει στη δική του την επικράτεια. Αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, το οποίο λέει ότι όποιος θέλει να καταλάβει ένα κομμάτι γης από μια χώρα, ακόμα και από τον γείτονά του, δεν έχει παρά να μιμηθεί την πρακτική του Βλάντιμιρ Πούτιν. Πρώτη διδάξασα είναι βεβαίως η Τουρκία στην Κύπρο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό μήνα, απόγευμα, βράδυ, όποια ώρα μας ακούτε, από όπου μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που γιορτάζει και αυτή, Άνοιξη και Πρωτομαγιά. Όλα είναι κλειστά. Μια υπέροχη αντίθεση σε σχέση με χθες που γινόταν παντζουρλισμός στους δρόμους και στα σούπερ μάρκετ. Έχει πραγματικό νόημα και ιστορία αυτή η σημερινή μέρα της Πρωτομαγιάς. Τον Μάιο του 1886, μια εργατική συγκέντρωση στο Σικάγο μετατράπηκε σε αιματηρή όταν διαδηλωτής πέταξε βόμβα και η αστυνομία ανταπέδωσε με πυροβολισμούς. Κροτίδα πέταξε. Αρκετοί ακτιβιστές, οι περισσότεροι μετανάστες, καταδικάστηκαν για συνωμοσία με σκοπό την υποκίνηση βίας, μεταξύ άλλων κατηγοριών. 4 πήγαν στο δικαστήριο και τιμωρήθηκαν με απαγχωνισμό. Αργότερα, τα συνδικάτα αποφάσισαν να τιμώνται οι εργαζόμενοι κάθε 1η του Μαΐου. Είναι 5η λοιπόν σήμερα, καλό μήνα σε όλους, 1η Μαΐου του 2025, η μέρα κατά την οποία Αμερική και Ουκρανία υπέγραψαν τελικά συμφωνία αναμενόμενη εδώ και καιρό για τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας. Ο Λευκός Οίκος έχει επιμείνει σε αυτό ως προϋπόθεση για παροχή περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αυτή είναι σίγουρα διεθνώς η είδηση της ημέρας. Πρόσωπο της ημέρας, ή μάλλον ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, είναι ο Κώστας Καραμανλής, βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός υποδομών και μεταφορών από τον Ιούλιο του 2019 έως την παρέτησή του την 1η Μαρτίου του 2023 μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γράφει για αυτόν σήμερα ο Γιώργος Καρελιάς στο News 24/7, που είναι και ο δημοσιογράφος που ανοίγει σήμερα την αυλαία της πρωτομαγιάτικης εκπομπής μας σε λίγο. Ανάρτηση της ημέρας από την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter Fact News. Γράφει συγκεκριμένα στο τελευταίο το εξής σημείωμα με τίτλο «Οικονομία. Ναι, η επενδυτική βαθμίδα τρώγεται». Και λέει συγκεκριμένα: αν και στο Fact προσπαθούμε να κάνουμε σκληρή και τεκμηριωμένη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, είμαστε εξίσου επικριτικοί προς όσους έχουν χλεβάσει και συνεχίζουν να χλεβάζουν τις ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, λέγοντας ότι αυτά δεν τρώγονται. Στην Ελλάδα τρώγονται, συνεχίζει η κυρία Ευθυμιοπούλου, κατεξοχήν αφού καλύπτουμε τις ταμιακές μας ανάγκες από τον εξωτερικό δανεισμό και θυμίζουμε, αν και δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαίο, ότι καταφύγαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί χάσαμε την επενδυτική βαθμίδα και έκλεισε η πόρτα των αγορών. Έτσι λοιπόν σήμερα ανθολογούμε ως σημαντική είδηση, λέει, όσα είπε προχθές ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο CEO Club, παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία. Πάμε τώρα στα πολεμικά μας μέτωπα, 573η μέρα από την σφαγή της Χαμάς, την 7η Δεκάτου 2023, σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Σήμερα πάντως είναι η 77η επέτειος της ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, από την έγκυρη Χαρέτς, έφεδρος στρατιώτης του Ισραηλινού στρατού, τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 70 άνθρωποι αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, μεταξύ Δρούζων και δυνάμεων του Συριακού στρατού. Επίσης, στη Δυτική Όχθη χθες έπικοι πέταξαν πέτρες και έβαλαν φωτιά σε οικόπεδο και χωράφια Παλαιστινίων. Εν τω μεταξύ, η πρώτη είδηση στο Ισραήλ σήμερα είναι οι τεράστιες πυρκαγιές που μένονται εδώ και μέρες σε διάφορα σημεία κοντά στην Ιερουσαλήμ. Με δυσκολία έχουν ανοίξει αυτοκινητόδρομοι, αλλά τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, κάτι που δεν συνέβαινε τις προηγούμενες μέρες. Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, από τα ξημερώματα σήμερα 119 ομάδες πυροσβεστών επιχειρούν σε λόφους γύρω και κοντά στην Ιερουσαλήμ προσπαθώντας να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Πάντως, ανθρώπινες ζωές δεν έχουν κινδυνεύσει ευτυχώς. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1163 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων? Το Κίεβο και η Washington υπέγραψαν συμφωνία ότι θα μοιράζονται τα μελλοντικά έσοδα από τα ορυκτά της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρούν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς τη χώρα καθώς και τις αμερικανικές επενδύσεις στην άμυνα και την ανασυγκρότησή της. Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, μοιράστηκε λεπτομέρειες της συμφωνίας λέγοντας ότι ένα ταμείο ανασυγκρότησης και επενδύσεων θα χωρίζεται 50-50 μεταξύ του Κιέβου και των Ηνωμένων Πολιτειών και θα δίνει σε κάθε πλευρά ίσα δικαιώματα ψήφου. Εν τω μεταξύ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ορισμένες μικρές ομάδες Ουκρανών στρατιωτών εξακολουθούν να κρύβονται σε υπόγεια κρυσφύγετα στην περιοχή Κούρσκ της Δυτικής Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα σχέδιο Β για το πώς θα διατηρήσει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και επιδιώξουν την προσέγγιση με την Μόσχα. Τέλος, Ρωσία και Βόρεια Κορέα ξεκίνησαν την κατασκευή μιας οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της στρατηγικής του συνεργασίας, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ανακοίνωση των νοτιοκορεατών βουλευτών ότι περίπου 600 βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν πολεμώντας υπέρ της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου μας, στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο Ομιλών. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Pete Seeger, Solidarity Forever, Αλληλεγγύη για πάντα, τραγούδι εμβληματικό για την Πρωτομαγιά. Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις πολλά χρόνια πριν από το Σικάγο. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό A Love Idea, μια ιδέα έρωτος, από τη μουσική που έγραψε ο Μαρκ Νόπφλερ για την κινηματογραφική ταινία Last Exit του Brooklyn, τελευταία έξοδος στο Brooklyn. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 10 και 20, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Γιώργο Καρελιά, δημοσιογράφο, αρθρογράφο στην ιστοσελίδα news247.gr, γράφει για μας την εισαγωγή της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει ενδιαφέροντα, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Γιώργο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα Χριστό.
Καλημέρα. Τι ξεχωρίζουμε λοιπόν από την σημερινή έτσι ημέρα και η ειδησιογραφία?
Νομίζω ότι το πρώτο και μεγάλο γεγονός της ημέρας είναι αυτό που και εσύ είπες. Διεθνές είναι βέβαια, γιατί εμείς συνηθίζουμε να σχολιάζουμε τα δικά μας.
Ναι.
Είναι αυτή η περίφημη συμφωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι, που ουσιαστικά τι κάνει, Χρήστο? Νομίζω ότι φέρνει τη δεύτερη υποδούλωση της Ουκρανίας. Η πρώτη ήταν μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και τώρα έχουμε εισβολή εντός εισαγωγικών, οικονομική εισβολή της Αμερικής, η οποία παίρνει τον πλούτο της Ουκρανίας με αντάλλαγμα το οποίο θα δούμε ποιο θα είναι το αντάλλαγμα. Γιατί με τον Τραμπ, ο οποίος σκέφτεται μόνο επιχειρηματικά, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει αντάλλαγμα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σήμερα. Μια χώρα, όχι πολύ μικρή, μεγάλη χώρα όπως είναι η Ουκρανία, υφίσταται τη δεύτερη υποδούλωσή της. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας.
Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί και επιμένει στην δική της ματιά και ενέργεια απέναντι στον πόλεμο. Λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία, διότι δεν πιστεύουν οι Ευρωπαίοι ότι θα τελειώσει ο πόλεμος.
Κοίταξε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή από τα μεγάλα μέρη η μόνη ζημιωμένη από όλη αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Η Αμερική είναι προφανές ότι κερδίζει. Κέρδιζε και πριν επί Biden, κερδίζει τώρα επί Trump. Επί Biden θυμίζω ότι ουσιαστικά το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο αντικατέστησε το ρωσικό, το οποίο η Ευρώπη αγόραζε φτηνά, ενώ το αμερικάνικο το αγοράζει πανάκριβα. Άρα η Ευρώπη είναι ζημιωμένη από την πλευρά αυτή. Ούτε η Ρωσία είναι ζημιωμένη οικονομικά, ενώ οι κυρώσεις υποτίθεται ότι θα την έπληταν. Η Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Mm-hmm. Και δεν βλέπω να έχει και μια συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι και στις δύο πλευρές, και στη Ρωσία και στην Αμερική. Αντίθετα, ο Τραμπ τη συμπεριφέρεται με σκαιότητα. Θυμίζουμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς.
Θα δούμε τώρα. Άρα τι θα κάνει ο καγκελάριος ο καινούριος, ο οποίος θα αναλάβει επίσημα.
Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλες δυνατότητες, γιατί δεν υπάρχει ενιαία.
Δεν υπάρχει ενιαία.
Βλέπεις ότι η Μελόνι, για παράδειγμα, που εκπροσωπεί μια μεγάλη χώρα όπως είναι η Ιταλία.
Ο Όρμπαν.
Καλά, ο Όρμπαν είναι μικρή χώρα, δεν μπορούμε να τον υπολογίζουμε, αλλά η Μελόνι είναι μεγάλη χώρα. Ναι. Από την άλλη, η Γερμανία, η Γαλλία έχουν διάφορα συμφέροντα από εδώ και από εκεί. Και έτσι βλέπεις την Ευρώπη, η οποία είναι η μόνη η οποία δεν έχει μία και συγκροτημένη στρατηγική. Η Ρωσία έχει. Mm-hmm. Η Αμερική με τον Τραμπ έχει. Η Ευρώπη δεν έχει. Και αν συνεχιστεί αυτό που γίνεται τώρα και η Ευρώπη μπει σε ύφεση, που είναι βέβαιο από ό,τι βλέπω, λένε οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές, αυτό θα συμβεί, τα πράγματα δυστυχώς θα δυσκολέψουν κι άλλο. Αυτή είναι νομίζω η μεγάλη είδηση της ημέρας.
Μέχρι τώρα μιλάγαμε για την Ευρώπη ως μια οικονομική ένωση κρατών. Πλέον νομίζω όμως έχει αρχίσει σιγά σιγά να μεταστρέφεται, να μεταλλάσσεται μάλλον, σε μια δύναμη που θα είναι ακόμα και στρατιωτικά ισχυρή.
Νομίζω ότι στο προβλεπτό μέλλον αυτό είναι περίπου ανεύχητο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν ενιαία συμφέροντα. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό. Είδαμε ότι η Γερμανία θα διαπανίσει τεράστια ποσά, έτσι προγραμματίζει.
Για πρώτη φορά στην ιστορία.
Για πρώτη φορά,
μετά τον πόλεμο.
Νομίζω και απαγορεύεται και διεθνώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα αυτά που έκανε η Γερμανία στον κόσμο. Μέχρι τώρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό, δεν ξέρω αν θα φτάσει.
Μάλιστα.
Δεν βλέπω δηλαδή ότι έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, η Ευρώπη μπορεί να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ το οποίο είναι κατά 80% αμερικανικό, όπως όλοι ξέρουμε. Ναι. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Είναι ένα, πιστεύω εγώ, ένα πολλαπλό αδιέξοδο το οποίο βιώνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, από το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να γίνει αυτό και η Ευρώπη, ενώ δεν είναι ακόμα ούτε καν ενιαία πολιτική δύναμη. Δεν έχει ενιαία εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Πώς μπορεί να γίνει. Αυτά είναι τα διεθνή, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι τα θέματα που θεωρείς πιο σημαντικά από όλα?
Νομίζω ένα είναι το στενά πολιτικό θέμα, είναι αυτό που ανέκυψε τώρα με την αποστολή της δικογραφίας των Ντεμπών στη Βουλή και την επαναφορά στο προσκήνιο του θέματος με τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην υπουργό. Αυτό είναι το θέμα.
Έχεις γράψει και σχετικό άρθρο.
Ναι. Νομίζω το ελληνικό θέμα αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Εκεί γύρω κινείται όλη αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, είναι πολιτικό το πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ όλοι επικεντρωνόμαστε τώρα, επικεντρώνεται η δισογραφία, όπως είδες, τι θα γίνει με την, θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή, θα τον στείλουν κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο, τι θα γίνει με όλα αυτά. Αυτά είναι νομικά ζητήματα. Δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω, παρότι εγώ κατέχω λίγα νομικά τα σπούδασα, αλλά ας τα αφήσουμε στους δικαστές. Ναι. Νομίζω πολιτικό είναι το θέμα. Και ξεκινάει από πέρσι, όταν, θυμίζω για τους ακροατές σου, η περίφημη τότε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, τι έκανε, είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ως υπουργός αρμόδιος, όταν συνέβη η τραγωδία των Ντρεμπών, δεν έχει καμία ευθύνη. Τον απάλλαξε από κάθε ευθύνη. Θυμίζω ότι αυτό έγινε πριν από ένα χρόνο. Τώρα λοιπόν θα έρθει η ίδια πλειοψηφία, η κυβερνητική, κάποια πλειοψηφία της Βουλής, κάποιας Επιτροπής, και θα πει να ερευνηθούν οι ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Αυτά τα δύο, μέσα σε ένα χρόνο, συνιστούν και το πολιτικό πρόβλημα που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η πλειοψηφία. Δεν γίνεται πριν από ένα χρόνο ο κύριος Καραμαλής να ήταν αθώος και τώρα να ετοιμάζονται να είναι απόβλητος, να ετοιμάζονται να το στείλουν στους δικαστές. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός.
Το ότι παραπέμπεται όμως δεν είναι ένα θετικό στοιχείο, εφόσον...
Δεν παραπέμπεται ακόμα, ας να το δούμε. Θα παραπέμπει, και εγώ αυτό πιστεύω, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θετικό είναι, αναμφισβήτητα. Ναι, είναι θετικό.
Ο ίδιος σαν πρόσωπο πάντως, ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα, όπως σημειώνεις και στο σχόλιο σου σήμερα στο News 24-7, λες ότι δεν επέδειξε καμία ενσυναίσθηση και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Αυτό από πού το συμπεραίνεις?
Θα σου πω, εάν ο κύριος Καραμαλής και ο Πρωθυπουργός, συνακόλουθα και ο Πρωθυπουργός, είχαν πέρσι, μόλις συνέβη η τραγωδία των Ντεμπών, είχαν αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Και τι σημαίνει πολιτική ευθύνη εν προκειμένου? Σημαίνει ότι αυτός που τη συγκεκριμένη στιγμή έχει την ευθύνη για αυτό που έγινε, και καλός ή κακός, κάποιος πολιτικός την έχει αυτή την ευθύνη, πέρα από τους υπαλλήλους οι οποίοι... τους οποίους ψάχνει αυτή τη στιγμή, ερευνά ο ανακριτής. Ο πολιτικός τι κάνει? Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Ναι. Ανάληψη πολιτικής ευθύνης δεν είχαμε. Γιατί?
Σημαίνει παρέτηση αυτό, μετά, δεν είναι?
Πώς το είπες?
Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης συνεπάγεται παρέτηση άμεσα.
Όχι μόνο παρέτηση. Παρετήθηκε ο κ. Καραμαλής από υπουργό. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά με 57 νεκρούς. Αλλά στη συνέχεια τι έγινε? Ο κ. Καραμαλής ήταν υποψήφιος βουλευτής. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, του το επέτρεψε ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν θα έπρεπε να του το επιτρέψει, και επέρονταν συγκεκριμένοι υπουργοί, θυμάμαι συγκεκριμένους υπουργούς, να επέρονται για αυτό που έγινε και να λένε ότι ο Καραμαλής δεν έχει καμία ευθύνη και πολύ καλά έγινε και ήταν υποψήφιος και πολύ καλά τον εξέλεξαν. Λοιπόν, αυτό είναι κωμωδία από πολιτικής απόψεως. Δεν είναι ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Αν ο Πρωθυπουργός έπρεπε να πει στον κύριο Καραμαλή να παραμερίσει για όσο διάστημα έχουμε την εξέλιξη αυτή της υπόθεσης.
Μάλιστα.
Και μετά, αφού επέλθει η κάθαρση, η λεγόμενη με την αρχαιοελληνική έννοια, αν ο κύριος Καραμαλής αποδοθεί λευκός, ανοιχτός είναι ο δρόμος να επανέλθει στην πολιτική ζωή. Ναι.
Λοιπόν, να προσθέσω εδώ ότι επειδή έχω το χούι της Eurovision, είμαι από εκείνους που την παρακολουθούν φανατικά και δεν μένει μέρα που να μην έχω παρακολουθήσει τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στο YouTube και αλλού, και νομίζω πως αυτό το τραγούδι της Κλάβδιας, αυτή θα μας εκπροσωπήσει, που έχει τίτλο Αστερωμάτα, θα πάει πάρα πολύ καλά στην φετινή Eurovision. Εδώ είμαστε και θα μου το θυμηθείτε και θα πανηγυρίσω κιόλας. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα μας με τον Γιώργο Καρελιά, δημοσιογράφο, αρθρογράφο στην ιστοσελίδα News247. Μια ζωή μαζί ήμασταν στην ελευθεροτυπία, την πάλε ποτέ ελευθεροτυπία που μακάρι να ξανανοίξει. Δεν ξέρω, εσύ που έχεις ασχοληθεί πολύ με αυτό, Γιώργο μου, τι γίνεται, υπάρχει περίπτωση να ξανακυκλοφορήσει είτε το site είτε η εφημερίδα?
Ελπίζω ότι ο νέος ιδιοκτήτης των τίτλων θα τα αξιοποιήσει τα περιουσιακά αυτή και θα ανοίξει. Ευχής έργων. Όταν κυκλοφορεί μια εφημερίδα, Χρήστο, τη σημερινή μέρα, αν κυκλοφορήσει, μόνο θετικό μπορεί να είναι. Έτσι. Γιατί όπως βλέπεις, όταν υπάρχει ημέρα χωρίς εφημερίδες,
ναι.
Είναι πολύ δύσκολη και για εσάς που κάνετε ραδιόφωνο και για όλους εμάς. Γιατί οι εφημερίδες μπορούν να βάζουν σε μία σειρά τα γεγονότα.
Ακριβώς. Και δίνουν
ενώ
τροφή.
Ενώ το διαδίκτυο είναι χαόδες. Είναι χαόδες.
Έτσι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας, θέλω την πολιτική σου ματιά στο πολιτικό τοπίο τώρα ως έχει. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ανακάμπτει λίγο η κυβέρνηση με τις παροχές που έχει δώσει, αλλά και με το που έχει βγει έξω προς τον κόσμο, και ότι εξακολουθεί και είναι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα πολύ την δική σου την άποψη.
Κοίταξε, η εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί, η εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι η εικόνα? Είναι ότι η κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές, μετά εκείνο το ανέλπιστο έτσι, για τους ίδιους, δεν περιμένανε το 28%. Από τότε δυσκολεύεται η κυβέρνηση και κυνηγάει τις δημοσκοπήσεις. Ουσιαστικά κυνηγάει να επανέλθει σε εκείνο το 28%, γιατί είναι κάτω από αυτό στην καταγραφή. Αυτό προσπαθεί να κάνει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, ενώ η κυβέρνηση έχει αυτή την εικόνα, η οποία δεν είναι καλή, η εικόνα της αντιπολίτευσης είναι χειρότερη. Γιατί στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει, το έχουμε πει νομίζω και μαζί πολλές φορές, δεν υπάρχει ένα κόμμα ισχυρό που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση, να βγει μπροστά και να την απειλήσει ευθέως. Έχουμε 2-3 κόμματα τα οποία βράζουν στο ζουμί τους, γυρίζουν γύρω από το 10, 12, 15... Και τελευταία έχει ξεπεταχθεί και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι μια εικόνα η οποία ουσιαστικά ευνοεί την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί το πρώτο ισχυρό κόμμα που έχει ουσιαστικά τη μοναδική πρόταση εξουσίας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι και ο κύριος Μητσοτάκης. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι θα είχαν, αν έκαναν καμία προσπάθεια, να ενωθούν και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια ισχυρή παράταξη που μπορεί να σταθεί εις άξια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Πες μου,
ότι αυτή είναι η εικόνα.
Ένα από τα θετικά που έχει κάνει η κυβέρνηση τώρα τελευταία.
Κοίταξε Χρήστο, οι κυβερνήσεις κάνουν πάρα πολλά θετικά. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις. Θετικά ήταν ορισμένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε τελευταία η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το 250 για την ενίσχυση μιας μεγάλης μερίδας συνταξιούχων ή το ένα νίκη που θα δίνει κάθε Νοέμβριο στο ενίκη. Όμως αυτά τα μέτρα είναι αποσπασματικά μέτρα. Αν δούμε αν μπορεί να λύσουν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή για παράδειγμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με τη στέγη, γιατί υπάρχει κρίση στέγη στην Ελλάδα, κρίση και στην αγορά σπιτιού, που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν, και στην ενοικίαση. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτά τα μέτρα? Δεν το αντιμετωπίζουν. Όλοι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι αυτά τα μέτρα το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν τη ζήτηση. Και όταν ενισχύεται η ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, το πρόβλημα επιδεινώνεται. Άρα λοιπόν θετικά είναι τα μέτρα αυτά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν ο άλλος θα πάρει ένα νίκη είναι θετικό. Από την άλλη όμως δεν του λύνει το πρόβλημα ότι πρέπει να πληρώσει πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που πλήρωνε για να μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι, το οποίο είναι και δυσέβρετο.
Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ
Παρακαλώ,
πολύ.
Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρελιάς, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην ιστοσελίδα news247.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Εδώ είμαστε και πάλι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Είναι από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Μωρίς Ραβέλ, η πρώτη από τις λαϊκές μελωδίες, νούμερο 1 για σόλο πιάνο με την Εουνάε Κο. Μινιατούρα είναι αυτή, η κλασική μας μινιατούρα, και αυτή θα μας φέρει τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης. Είναι διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ είναι τα αρχικά. Θα μας μιλήσει για την αναβαθμισμένη και διαθέσιμη εφαρμογή που ακούει στο όνομα Job Match 2.0, την πλατφόρμα για έβρεση εργασίας σε τουρισμό και εστίαση. Νομίζω πως ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη, που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και καλή Πρωτομαγιά, κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτή η εφαρμογή και τι σημαίνουν πρακτικά τα βήματα αυτά που πρέπει να κάνει κάποιος.
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρουμε, ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά στη χώρα μας. Οι εργοδότες ψάχνουν για εργαζόμενους και πολλές φορές δυσκολεύονται να τους βρούνε. Υπάρχουν δηλαδή κενές θέσεις που δυσκολεύονται να τις καλύψουν. Και αυτό εμείς, για να βοηθήσουμε τη σύσδευξη προσφοράς και ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και εστίασης, πέρσι για πρώτη φορά λανσάραμε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που λεγόταν Job Match, και το οποίο τι έκανε, έδινε τη δυνατότητα σε αυτούς που ψάχνουν για δουλειά στον τουρισμό και επισητισμό να βρεθούν, να συναντηθούν σε εισαγωγικά με εργοδότες του ίδιου κλάδου που ψάχνουν για εργαζόμενους. Πήγε πάρα πολύ καλά το πρώτο έτος λειτουργίας. Είχαμε πάνω από 20.000 πολίτες που συμμετείχαν, 2.500 επιχειρήσεις, γίνανε χιλιάδες συνεντεύξεις. Και φέτος, χθες συγκεκριμένα,
προσλήφθηκε κόσμος, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι ότι εμείς ουσιαστικά παίζουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή στην αγορά εργασίας. Δηλαδή,
σαν ο ατζέντης, ας πούμε.
Ούτε, ναι. Ακριβώς, δηλαδή δεν κάνουμε ούτε επιδότηση, ούτε προσφέρουμε κάποιο κίνητρο, τίποτα. Εμείς απλώς δίνουμε τη δυνατότητα με αυτό το εργαλείο που προφανώς είναι δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού και επισητισμού να βάλουν μέσα τις ανάγκες τους. Να πει μια επιχείρηση, για παράδειγμα, στη Ρόδο, ψάχνω για μάγειρα, ψάχνω για οδηγό, ψάχνω για σερβιτόρο, οτιδήποτε.
Δηλαδή το αντίστοιχο στις μικρές αγγελίες που είχαμε κάποτε, τώρα αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα και πιο τεκμηριωμένα, θα ρω, έτσι δεν είναι?
Πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν και φίλτρα. Δηλαδή βάζει ο εργαζόντος που είναι διατεθειμένος να δουλέψει, ποιο χρονικό διάστημα, με ποια αμοιβή. Βάζουν δηλαδή συγκεκριμένα φίλτρα επιλογές και μόνο αν ματσάρονται, δηλαδή ταιριάζουν, αντιστοιχούν οι επιλογές της επιχείρησης και του εργαζόμενου, γίνεται το ματσάρισμα. Ουσιαστικά είναι σαν μία από τις πλατφόρμες που υπάρχουν στην αγορά για να βρεθεί κόσμος γνωριμιών, που λέμε, αλλά αντίστοιχα για την αγορά εργασίας. Και εμείς δεν εμπλεκόμαστε, εμείς απλώς δίνουμε τη δυνατότητα να βρεθούν. Από εκεί και πέρα, το αν θα δώσουν τα χέρια και αν θα συμφωνήσουν και αν θα γίνει πρόσληψη, αυτό προφανώς είναι μεταξύ του εργαζόμενου και της επιχείρησης.
Πείτε μας το feedback που έχετε, δηλαδή το αποτέλεσμα αυτού, θα μαθαίνετε, φαντάζομαι.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι εμείς ζητήσαμε από τους χρήστες του πρώτου έτους να μας κάνουν προτάσεις, παρατηρήσεις, παράπονα, πώς να βελτιωθούμε, πώς να κάνουμε την εφαρμογή καλύτερη. Και πήραμε αυτή την αρμοδότηση Και χθες λανσάραμε τη νέα έκδοση του εργαλείου, που όπως σωστά είπατε είναι JobMatch 2.0, δηλαδή η επόμενη έκδοση του εργαλείου, στην οποία υπάρχει δυνατότητα να προγραμματιστεί βιντεοκλήση για να γίνει μέσω βιντεοκλήση η συνέντευξη. Υπάρχει δυνατότητα όχι απλώς να διαλέγει η επιχείρηση τον εργαζόμενο, αλλά να διαλέγει και ο εργαζόμενος την επιχείρηση. Έχουμε μειώσει τα βήματα που χρειάζονται για να γίνει το ματσάρισμα. Είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία. Έχουμε απλουστεύσει διάφορα κομμάτια αυτής της διαδικασίας που μας είπαν ότι δεν τους δυσκόλευαν. Οπότε πήραμε όλες τις προτάσεις, τις αξιοποιήσαμε, τις αξιολογήσαμε και τώρα τις έχουμε ενσωματώσει στην εφαρμογή και χθες παραδώσαμε ένα νέο εργαλείο το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους, δωρεάν, το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή τη δουλειά, να βοηθήσει αυτόν τον κλάδο που έχει ανάγκη να καλύψει τις ανάγκες του. Γιατί ξέρετε, όσο μειώνεται η ανεργία, και η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 9% τα τελευταία 5 χρόνια, όσο σφίγγει, ας μου επιτραπεί ο όρος, η αγορά εργασίας, τότε καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και η δυσκολία με την οποία οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις τις οποίες έχουν.
Η πλατφόρμα είναι για έβρεση εργασίας μόνο σε αυτούς τους δύο τομείς, στον
είναι
τουρισμό και στην εστίαση.
Σωστά. Είναι μόνο σε αυτούς τους δύο τομείς και είναι εφαρμογή την οποία κατεβάζεις στο κινητό σου. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ετοιμάζουμε παράλληλα ένα άλλο εργαλείο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα κάνει ουσιαστικά πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, αλλά για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο υλοποιείται αυτό το διάστημα, το έχουμε δρομολογήσει, βρίσκεται σε εξέλιξη και ευελπιστώ ότι εντός του 2025, του 2025 θα είναι έτοιμο για όλους και προφανώς θα ανακοινωθεί και θα είναι και αυτό μια μικρή επανάσταση σε εισαγωγικά για το πώς βρίσκει προσφορά τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Τι γίνεται με την εποχικότητα του επαγγέλματος, κυρίως στον τουρισμό? Δηλαδή μπαίνουν μέσα στην εφαρμογή, βρίσκουν την απασχόλησή τους και έχει μεγαλώσει το διάστημα, ειδικά στον τουρισμό, έχει μεγαλώσει το διάστημα στο οποίο μπορεί να απασχοληθεί κόσμος, γιατί μαθαίνουμε ότι αρκετοί δικοί μας άνθρωποι φεύγουν και πηγαίνουν και κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή είναι σε ξενοδοχεία, είναι στην σίτιση και εστίαση και στον τουρισμό σε άλλες χώρες.
Σωστά. Καταρχάς νομίζω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι έχει αυξηθεί, έχει μεγαλώσει η διάρκεια και η σεζόν. Εγώ τουλάχιστον που μεγάλωσα και ζω στην Αθήνα, έχω παρατηρήσει ότι έχουμε πολλούς περισσότερους τουρίστες και τους μήνες, τους μη καλοκαιρινούς, από τα παλιότερα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτή η πλατφόρμα, αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη όλο το χρόνο. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε να υπάρχει αυξημένη χρήση της και τους μη καλοκαιρινούς μήνες και σε άλλες περιοχές όπως την Κρήτη που επίσης η σεζόν έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη και εκεί πέρα βλέπουμε χρήση περισσότερους μήνες. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το γεγονός ότι πολλοί πάνε σε χειμερινούς προορισμούς, για παράδειγμα ξέρω ότι πολλοί πάνε στην Αυστρία και σε άλλες σε χειμερινούς προορισμούς το χειμώνα, ισχύει, υπάρχει αυτό. Αλλά βλέπουμε επίσης, όπως σας είπα, ότι και πολλοί δεν φεύγουν πλέον, διότι μπορούν και βρίσκουν δουλειές στον τουρισμό και στον επισητισμό όλο το χρόνο, σε 12-μηνη βάση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προφανώς τους βοηθά, γιατί πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να φύγουν και να αφήσουν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους για κάποιους μήνες το χρόνο. Εμείς πάντως είμαστε εδώ, σαν δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, να βοηθήσουμε όποιον θέλει να βρει δουλειά. 220.000 άτομα έχουν βρει δουλειά μέσα από τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά γενικά θέλουμε ο κόσμος να δοκιμάζει τις υπηρεσίες μας και τα εργαλεία που προσφέρουμε. dipa.gov.gr.
Ναι. Ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα μόλις τώρα στο κινητό μου τηλέφωνο και παρακολουθεί την κουβέντα μας και θα ήθελε να τον κατατοπίσετε περισσότερο για αυτό που ονομάζεται matching. Η ερμηνεία είναι το αντιστοίχηση, αλλά τι ακριβώς γίνεται εκεί, τι κάνουν?
Δηλαδή λέμε, μια επιχείρηση λέει ότι εγώ θέλω έναν μάγειρα στη Ρόδο για να δουλέψει σε ένα ξενοδοχείο.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν ο εργαζόμενος και βάζει στο προφίλ του: εγώ ψάχνω για δουλειά στη Ρόδο και η ειδικότητά μου είναι μάγειρας. Μόλις η εφαρμογή δει ότι υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση, την κάνει, τη δημιουργεί και ειδοποιεί την επιχείρηση και τον εργαζόμενο ότι έχει υπάρξει ένα ματσάρισμα, μια αντιστοίχηση.
Μάλιστα.
Και τους δίνει μετά τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να διαμεσολάβητα, απευθείας, να κανονίσουν συνέντευξη και να δούνε αν κάνει ο ένας τον άλλον.
Άρα δηλαδή, δεν είναι κάτι παθητικό αυτή η εφαρμογή από τη στιγμή που ειδοποιείται και όλες.
Όχι, πρέπει να μπεις να φτιάξεις προφίλ. Ναι. Πρέπει να φτιάξεις προφίλ και να πεις τι σε ενδιαφέρει, πού θες να δουλέψεις. Ποιο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις, τι ειδικότητες ψάχνουν. Είναι 4-5 βασικά φίλτρα τα οποία βοηθάνε στο να λειτουργήσει η διαδικασία της αντιστοίχησης. Δεν λέμε έτσι. Αυτή είναι η διαφορά με τις παλιές μικρές αγγελίες που είπατε πριν. Πριν έβγαινε ένας και έλεγε θέλω ένα μάγειρα. Αυτό. Ναι. Δεν είχε τη δυνατότητα ο άλλος να πάει να ψάξει δικό του προφίλ και να πει εγώ ψάχνω δουλειά μάγειρα. Μόνο η επιχείρηση έκανε αγγελία. Ο εργαζόμενος δεν έβαζε αγγελία. Τώρα και οι δύο βάζουν αγγελία ουσιαστικά, ναι, και λένε τι ψάχνουν και τι θέλουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον για μένα, νομίζω και για τους ακροατές μας, η κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό μήνα.
Καλό μήνα επίσης. Ήταν ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, με συγχωρείτε, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ είναι τα αρχικά, μας μίλησε για την αναβαθμισμένη και ήδη διαθέσιμη εφαρμογή με την ονομασία Job Match 2.0. Αξίζει τον κόπο να μπείτε και να περιφερθείτε σε αυτή την εφαρμογή, εφόσον βεβαίως το αντικείμενο σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, είναι 48 λεπτά μετά τις 10 και είναι η ώρα να καλημερίσουμε την Βάλια Καϊμάκη, την ειδική μας για τα social media. Το θέμα είναι το εξής. Οι New York Times βρήκανε 3 χρήστες στο X, πρώην Twitter, που διαπληκτίστηκαν με τον κύριο Μάσκ, που είναι ο ιδιοκτήτης του X πλέον, διαπληκτίστηκαν με τον Μάσκ τον Δεκέμβριο και κατόπιν η εμβέλειά τους στην πλατφόρμα εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι πιο έντονες ενδείξεις ότι ο Μάσκ ή άλλοι στην εταιρεία έχουν τη δύναμη να τιμωρούν τους επικριτές τους. Αυτό ποιος το λέει, Βάλια μου, εσύ ή το λέμε και όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα?
Ναι. Το λένε καλημέρα και καλό μήνα. Το λένε κυρίως οι New York Times. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και γι' αυτό έγινε και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία κράτησαν αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοιου είδους ρεπορτάζ με δεδομένα. Πάρα πολλοί λοιπόν έλεγαν ότι να, ας πούμε, ο Μάσκ μας κόβει, ή ας πούμε εγώ είχα 1000 likes και τώρα έχω 500 ή δεν έχω κανένα πια. Δεν είναι εύκολο να τέτοιες κατηγορίες να τις αποδείξεις, έτσι. Mm-hmm. Όμως υπήρξαν 3 περιπτώσεις και οι 3 ήταν influencers στο X, με πάρα πολλούς έτσι, ακολούθους και αυτό που λέμε εμβέλεια, mm-hmm, το reach που λέμε. Η εμβέλειά τους μετριόταν σε εκατοντάδες χιλιάδες, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για 400.000, για 150.000, μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Και οι 3 ήταν influencers στο χώρο της ακροδεξιάς, στήριζαν τον Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ, με όλες τις δυνάμεις εδώ και χρόνια. Κυκλοφορούσαν θεωρίες συνωμοσίας κλπ. Όμως τον περασμένο Δεκέμβρη διαφώνησαν και οι 3 με την άποψη του Μάσκ, ο οποίος διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Τραμπ τότε, και λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να κόψουν τους μετανάστες οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι εργάτες. Να κόψουν την υπόλοιπη μετανάστευση, αλλά η χώρα χρειάζεται εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό και άρα αυτοί πρέπει να μείνουν. Και εκεί λοιπόν ξεσπάθησαν και οι 3 influencers και ξεσπαθώνοντας μέσα σε μία νύχτα, όπως είπες και εσύ πολύ ωραία, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή η μία, ας πούμε, που είχα εδώ μπροστά μου, από 400.000 likes πήγε στα 2.000 likes. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή απλώς δεν γίνεται. Ζήτησε η εφημερίδα από το X να κάνει σχόλιο. Το X απάντησε ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Φαίνεται όμως ότι η δύναμη υπάρχει, ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλώς μια τεχνολογία και χρησιμοποιείται, το βάζεις μπρος και πάει μόνο του, ας πούμε, και ότι μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να επέμβει οποιαδήποτε φορά. Και αυτό μας κάνει, από τη μία είναι πολιτικό το ζήτημα και αφορά κυρίως την Αμερική βεβαίως, αλλά και εμάς τους υπόλοιπους. Απ' την άλλη όμως είναι και θέμα καθημερινότητας για όλους. Σημαίνει ότι όλα αυτά που βλέπουμε και μας πετιούνται στον τοίχο μας, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, είτε στο X, είτε οπουδήποτε, δεν είναι αυτό.
Μάλιστα. Και με δύο λόγια, πώς ακριβώς διαπληκτίστηκαν αυτοί οι τρεις με τον Μάσκ, διαδικτυακά, τι
το κάνετε? Ναι, μέσα στο δίκτυο, μέσα στο X.
Μέσα στο X.
Με
σκληρή γλώσσα.
Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι απλώς. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλους λογαριασμούς, που τους ακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και μόλις είπαν ότι ο κύριος Μάσκ λέει βλακίες, δεν ήταν ανάγκη δηλαδή να τον βρίσουν. Τελείωσε το πανηγύρι. Η μία από αυτούς ζήτησε συγγνώμη και είπε ναι, τελικά ο κύριος Μάσκ έχει δίκιο. Και ο λογαριασμός της μετά από λίγο καιρό, μόλις ζήτησε συγγνώμη, ανέβηκε πάλι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Ευχαριστώ πολύ.
Μου επιτρέπεις ένα τελευταίο γρήγορο σχόλιο.
Πολύ γρήγορο,
για το προηγούμενο θέμα σου.
Ναι.
Το βρήκα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Βρίσκω πάρα πολύ έξυπνη εφαρμογή. Κάποιος έπρεπε
το
να
job match, αυτό το 2.
Το job match. Αλλά μου θύμισε λίγο εκεί που κάνουν με τα site γνωριμιών, που σου κάνει match και λέει it's a match.
Ναι. Ναι. Μάλιστα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, δηλαδή να το ψάξουμε και λίγο παραπάνω. Είναι ενδιαφέρον το θέμα, έτσι δεν είναι?
Ωραία, εντάξει, θα κάνω προφίλ ως μάγειρας και θα σας πω τι έγινε. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Λοιπόν, ήταν το ένθετό μας για τα social media και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό, βιολόγο και συγγραφέα Φάνο Καψάλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το διαβατήριο των ανέστιων. Δεν θα πω περισσότερα, το αφήνω σε εσάς.
Σε μια πόλη που δεν φημίζεται για τα σύγχρονα αγάλματά της και εκείνα τα λίγα που υπάρχουν συχνά βανδαλίζονται ή χάνονται μέσα στην αδιαφορία, η τυχαία συνάντηση με ένα από αυτά μπορεί να γίνει αφορμή για να ξετυλιχτεί μια ολόκληρη ιστορία. Είχα λοιπόν χάσει τα ίχνη της οριχάλκινης πρωτομής του Φρίντιοφ Νάνσεν μετά τη μεταφορά της λόγω των έργων του μετρό από το παρκάκι στη συμβολή της Σπύρου Μερκούρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και κάθε απόπειρα έβρεσής της, στη μία ενημερωμένη στο σελίδα γλυπτών του Δήμου Αθηναίων, είχε αποβεί άκαρπη. Τη συνάντησα όμως θες, στην νησίδα μεταξύ των οδών Χατζηγιάννη Μέξη και Σισίνη πίσω από το Χίλτον. Και αν τη μνημονεύω σήμερα, είναι διότι στον Άνσεν, η πατρίδα μας, αλλά και ο κόσμος όλος, οφείλει πολλά. Τον Απρίλιο του 1920 διορίστηκε από την Κοινωνία των Εθνών ως ύπατος αρμοστής για τον επαναπατρισμό από τη Ρωσία 500.000 εχμαλώτων Γερμανών στρατιωτών. Τον επόμενο χρόνο, αντιλαμβανόμενος τον μεγάλο αριθμό Ρώσων εκτοπισμένων από το νεοσύστατο σοβιετικό καθεστώς, περίπου 800.000, κατέβαλε προσπάθειες ώστε να γίνουν πάλι δεχτοί από την πατρίδα τους. Σύντομα όμως άλλαξε γνώμη, καθώς διεπίστωσε ότι θα τους περίμενε η τύχη που είχε μια ομάδα Ρώσων εκπατρισμένων στη Βουλγαρία. Αμέσως μετά τον επαναπατρισμό τους στη Ρωσία, του φεκίστηκαν από το σοβιετικό καθεστώς. Έτσι, αναζήτησε μια άλλη λύση. Η λύση αυτή ήταν να προτείνει το 1922 τη δημιουργία ενός διαβατηρίου για ανθρώπους που είχαν στερηθεί την ηθαγένειά τους. Το διαβατήριο αυτό, που ονομαζόταν διαβατήριο Νάνσεν, έγινε δεκτό από την Κοινωνία των Εθνών και οι κάτοχοί του μπορούσαν πλέον να μετακινούνται μεταξύ των διαφορετικών χωρών οι οποίες δεσμεύονταν να τους δεχτούν. Χάρη στο διαβατήριο αυτό σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν και βρήκαν εργασία στις νέες πατρίδες τους. Ο οργανισμός των Νόμπελ τίμησε τον σπουδαίο αυτόν ανθρωπιστή με Νόμπελ Ειρήνης το 1922. Η πατρίδα μας τιμά τον Άνσεν, καθώς συνέβαλε στη διάσωση των Ελλήνων προσφύγων από τις τουρκικές εκαθαρίσεις στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη, καθώς και στην ανακούφισή τους από την πείνα και τις μεταδοτικές ασθένειες μετά την άφηξή τους στην Ελλάδα. Ο σπουδαίος αυτός νορβηγός ανθρωπιστής, πριν εξελιχθεί σε έναν ευφυή και αποτελεσματικό διπλωμάτη, ήταν κατά τις σπουδές και το επάγγελμά του ένας σημαντικός βιολόγος. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, επέλεξε την ευρυβιολογία και με την εργασία του συνέβαλε στην εδραίωση του κεντρικού δόγματος της επιστήμης της νευροβιολογίας. Μετά το 1896, θελγόμενος από τις εξερευνήσεις, στράφηκε στην ωκεανογραφία, ώστε δύο χρόνια αργότερα να διασχίσει με τα πόδια τη Γροιλανδία και μετά 4 χρόνια τον Αρκτικό ωκεανό, αφού είχε φροντίσει επί τούτου να παγιδευτεί το πλοίο του από τους πάγους. Ο Νάνσεν πέθανε το 1930 από γρίπη. Αμέσως μετά, η Κοινωνία των Εθνών ίδρυσε το Διεθνές Γραφείο Προσφύγων Νάνσεν, το οποίο τιμήθηκε επίσημα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1938. Χάρη στις ενέργειες του γραφείου έτυχαν προστασίας και σώθηκαν περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ο Βλαδιμίρ Ναμπόκοφ, η Άννα Παύλοβα, ο Ίγκο Στραβίνσκι και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, το διαβατήριο των Ανέστιων. Πάντα βγαίνω πιο πλούσιος από τις σκέψεις του Θάνου και σήμερα έμαθα για τον Νάνσεν και θα σπεύσω κιόλας να πάρω κάποια βιβλία και να διαβάσω για αυτόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS της επικαιρότητάς του και της εκπομπής του και βεβαίως έρχεται και ο Διονύσης Σαββόπουλος με την δική του την Πρωτομαγιά.
Όλες οι γραμμές μας στραβωδήκαν και αποτύχαν. Ευτυχώς το νιώθω απόλυτα καθώς. Απ' το πίσω κάθισμα κοιτώ τα ίδια μέρη. Τρυφερά με τα φανάρια μου σβηστά. Άδεια χωριουδάκια και ασυνάρτητη επαρχία. Κάθε τι μισοχωμένο με στη γη. Στο κοφάλαλο αδερφάκι τώρα λάμπει με το φως που βγάζει ο κόσμος ο μουγκός. Μέσα απ' τη ζέστα του σφαγίου και με στεφάνια δροσερά θα ανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά. Και το πλημμένο σώμα πίσω απ' τα λουλούδια θα ενωθεί σαν ζαλιστούμε απ' των χωρών μας το κρασί. Σε παραλίες σκουπιδοτόπων με κασετόφωνα κι εγώ μια πολιτεία σοριασμένη έχω σκοπό. Όλα είναι τόσο τρομαγμένα μα τ' αγαπάω φοβός. Δώσ' μου τα λόγια επιτέλους να μην είμαι μόνος.